Să continuăm incursiunea pe care o facem în Scriptură privind conceptul de păstorire a Bisericii, pe care încerc să îl prezint așa cum e în Noul Testament, pentru că este un concept nou testamental, nu-i așa? Păstorirea ține de Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Am parcurs păstorirea perfectă în care Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun. Ne-am uitat la păstorirea plenară din Epistola către Evrei, unde l-am văzut din nou pe Domnul Iisus, marele păstor al oilor. Și am început să privim în textul din Epistola către Efeseni, în care Iisus Hristos, Domnul, este prezentat căpetenia păstorilor. El este și căpetenia bisericii. De fapt, am prezentat că această epistolă ca fiind o epistolă în care ni se vorbește despre biserică și despre conceptul de biserică, pe care încă o dată trebuie să ni-l însușim așa cum ne este prezentat în Scripturi, fără să încercăm a descoperi propriul nostru concept despre biserică. Așa cum mereu se spune astăzi că fiecare biserică trebuie să-și găsească singură în cultura aceasta, eu știu, vocația, chemarea, felul și așa mai departe. Nimic mai fals. De fapt, dacă cineva spune asta, se încadrează între cei pe care versetul 14 pe care l-am citit îi prezint aici. Orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și șiretenia lor prin mijloacele de amăgire. Și mijloacele de amăgire astăzi sunt mai moderne și mai puternic răspândite ca oricând în istorie. Iată-ne zile în care digitalul, online-ul, internetul a devenit cea mai, eu știu, sursa vitală de informare. Nici nu ne mai imaginăm viața fără el, nu? Numai că orice lucru care e bun și care poate fi bine folosit are și o latură și de obicei nu binele este căutat cel mai mult și promovat cel mai mult, ci așa cum știm cu toții. Am început să studiem acest text vorbind despre o păstorire primită, de vreme ce textul ne spune el a dat. Încă o dată trebuie să înțelegem că acest concept de păstorire nu rezidă în mintea, în intențiile, în inima sau dorințele noastre. Atunci când se spune noi îl plătim, deci face ce vrem noi, e din nou o șiretenie fără margini. Evident că un păstor, și o să urmărim mai multe versete în această dimineață, pentru că vreau să demonstrez un lucru foarte important din punctul meu de vedere, pe care fiecare membru al bisericii ar trebui să-l înțeleagă când este vorba de păstorire. Evident că păstorul este de dorit să fie întreținut de biserică și de aceea legătura organică între păstor și biserică constă în asta, că fiecare păstor se bucură de produsul turmei pe care o păstorește. De aceea nu este de dorit ca un păstor să aibă altă slujbă, să aibă alte implicări, să aibă alte interese. E de dorit ca el să fie dependent de turma pe care o păstorește. Așa cum turma pe care o păstorește ar trebui să fie dependentă de păstorul ei. Astfel încât trebuie să fie o mulțumire reciprocă și un câștig reciproc și dintr-o parte și din cealaltă. Așadar, păstorirea primită. Ne-am uitat deja la prezentarea dăruirii și am făcut acea paranteză de la versetul 8 la versetul 10, care este o paranteză dacă vă uitați, pentru că versetul 11 ne duce direct la versetul 7, care ne vorbește despre cel ce a dat, despre faptul că fiecăruia dintre noi i-a fost dat după măsura darului cui? Lui Hristos. Versetul 8, 9 și 10 stabilește legitimitatea lui Hristos ca dăruitor. De ce primim păstorirea de la Hristos? Pentru că El este Cel care a murit și a înviat. Așa cum ne-am uitat la proveniența acestui dar, Hristosul pogorât la noi, Hristosul proslăvit și Hristosul venit să umple. Țineți bine minte conceptul ăsta, pentru că deși nu este un concept modern, nu este un concept discutat în eclesiologie astăzi, nimeni nu-l discută în pastorală, o să vedeți că acesta este în mod esențial obiectivul pastoralei. După cum o să vedeți când ajungem la versetul 16. Nu? Ne vorbea aici în versetul 13 că trebuie să ajungem la înălțimea staturii plinătății cui? Lui Hristos. La Cel ce este capul, din El tot trupul bine închegat. În această dimineață aș vrea să vin la versetul 11 în mod deosebit și aș încerca să văd cât material pot acoperi. Aș vrea să vorbesc despre un al treilea aspect, și anume pozițiile dăruite. Pentru că în această păstorire, Domnul a dăruit, așa cum spune versetul 11, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții, foarte important să observați lipsa cuvântului pe alții. Zice pe alții păstori, dar nu zice și pe alții învățători. Și vreau să fiți foarte, foarte atenți, pentru că versetul acesta este un verset de maximă importanță pentru înțelegerea poziției și a lucrării pe care Domnul Iisus, Cel care este căpetenia bisericii, a rânduit-o în biserica Lui. E un text folosit foarte greșit în foarte multe cercuri. Greșit pentru că toți zic, uite, vezi, aici sunt apostolii, ce mai sunt aici? Atât de mult râvniții proroci, atât de mult discutata prorocie, darul prorociei, iată prorocii, iată evangeliștii și în cele din urmă avem păstorii și învățătorii, care de fapt reprezintă unul și același lucru, păstorul învățător. Aș dori să punctez cele două roluri, pentru că versetul poate fi văzut în mai multe feluri. La anumite situații îl discut cronologic, pentru că este și o prezentare cronologică, dar este și o prezentare pe roluri. Există două roluri în acest text. Foarte important să le înțelegem. Unul care s-a încheiat de mult. Altul care nu se va încheia decât la răpirea bisericii. Primul rol este rolul din care fac parte primele trei categorii. Apostoli, proroci și evangheliști. Rolul celor trei este rolul fondării bisericii. Apostolii nu sunt câți vrem noi. Ei nu mai există astăzi. Rolul lor a fost de durată determinată. De aceea și numărul lor este restrâns. Sigur, priviți astăzi internetul și vedeți pe alocuri că unii se autointitulează apostoli. Avem plin de ei prin Africa, cei mai mulți sunt în Africa, unde evident educația teologică este foarte precară, Avem o mulțime de ei prin America, unde, deși educația este prezentă, emoționalismul i-o lea înaintea educației, oamenii nu sunt învățați cum să-și trăiască emoțiile și ce emoții sunt legitime. Ei vin la emoții fără minte, fără creier, fără ei numai dintr-o dată și, sigur, dacă nu sunt gândite lucrurile, nu le înțelegem. Textul biblic ne spune și la ultima noastră întâlnire cu frații am explicat asta pentru că a apărut o idee, ideea că atunci când apostolii au ales, știți că avem în Faptele capitolul 1, când apostolii adunați la oaltă au hotărât să înlocuiască pe cel care se spânzurase, anume pe Iuda. Și ei s-au adunat la oaltă și au ales și se spune, într-adevăr, e o învățătură care e mult folosită astăzi, că acolo apostolii au făcut o greșeală pentru că al 12-lea apostol ar fi trebuit să fie Pavel. Nu e adevărat. Pavel nu face parte dintre cei 12 apostoli. El este un apostol în sine însuși, într-o clasă separată. Cei 12 apostoli sunt 12 și numărul este foarte limpede, pentru că, după cum explicam și la întâlnirea fraților, când ucenicii s-au adunat, câți au constatat că îndeplinesc condițiile? Câți? Doi. De ce nu i-au lăsat pe amândoi dacă numărul nu contează? Dacă toți pot fi apostoli. Evident, pentru că clasa celor 12 apostoli nu suportă înmulțire după cum avem noi chef sau vrem noi. Evident, mai avem oameni, cum este Barnaba sau cum este Iacob, sau pe alocuri mai avem câte unul numit apostol, care însă nu face parte dintre cei 12 și nici nu sunt apostoli după terminologia precisă. Ce sunt oameni? Pentru că știți, cuvântul apostol tradus în limba română ce înseamnă de fapt? Trimis. Domnul a zis, eu v-am chemat ca să vă trimit. Așadar, grupul acesta al fondatorilor e format din apostoli, din proroci. În capitolul 2, apostolul Pavel a zis că biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Un dar al prorociei care a fost în biserica nou-testamentară, exact așa cum îl avem și în Vechiul Testament și care a fost folosit de Dumnezeu câtă vreme era nevoie. Acum, în cadrul apostolilor și prorocilor, misiunea e o misiune specifică. Era misiunea revelării Evangheliei. Evangheliștii nu revelează Evanghelia, ei răspândesc Evanghelia. Și ei fac parte din grupul fondatorilor și până astăzi există o formă de evanghelism pe care noi o numim plantatori de biserici. Oameni care sunt trimiși de biserică într-o zonă, într-un spațiu în care nu există nici o biserică. Și care evangelizează, ei nu sunt păstori, ei sunt o formă de evangeliști, de oameni care evangelizează și atunci când se formează biserica, biserica își alege un păstor și plantatorul de biserici se duce în altă parte. E interesant conceptul acesta, am citit mult despre el într-una din cărțile lui Eusebiu de istoria bisericii, pentru că evangeliștii erau trimiși de apostoli ca să meargă, ei nu aduc revelație nouă ca apostolii, ei răspândesc revelația deja existentă. Deci cam asta este rolul lor. Al doilea rol, spre care mă îndrept în mod deosebit în această dimineață, care ne interesează și care este permanent, este rolul formator. Este rolul celui pe care Domnul Iisus Hristos l-a dăruit în biserică, așa numitul păstor și învățător. Vreau să mă ocup de rolul acesta pentru că e foarte important să-l înțelegem. De ce? Pentru că astăzi poziția aceasta este foarte greșit înțeleasă din foarte multe motive. Acum, vă mărturisesc că am fost foarte, nu știu cum să zic, reticent să aduc explicațiile pe care le aduc, pentru că pot fi judecate și, sigur, nu pot obliga pe nimeni să gândească în modul în care gândesc eu și pot fi judecate, dar, cum să vă spun, mă cunoașteți de multă vreme, n-am nicio agendă ascunsă, nu vreau să justific activitatea cuiva sau altcuiva, fiecare răspunde înaintea Domnului pentru activitatea lui. Dar vreau ca această biserică, care se pregătește să găsească un om care să o slujească în poziția aceasta, să înțeleagă care este rolul fundamental al păstorului. Rolul păstorului nu este rolul vizitatorului, nu este rolul încurajatorului. Rolul păstorului nu este rolul administratorului. Suportați-mă, vreau să vă spun exact ce scrie. Când textul spune păstori și învățători, nu se referă la două persoane diferite. Aud mereu această frază. A, păi noi avem predicator, dar n-avem păstor. Da, pot exista predicatori care să nu fie păstori. Și noi avem. Dar păstori care să nu fie predicator nu există. Biblic. Nu vorbim că nu-i, da, există. Mă duc în biserici, ăsta e păstor cu muzica, ăsta e păstor cu închinarea, ăsta e păstor cu administrația, ăsta e păstor cu nu știu ce. Și funcțiile se împart modern care, după cum consideră că se împart. Biblic, pot exista învățători și predicatori care să nu fie păstori. Pot exista. Dar asta înseamnă că ei o fac accidental, din când în când, nu este chemarea lor, nu este vocația lor, nu este darul lor, chiar dacă au un dar de a învăța pe alții. Dar un păstor nu poate ocupa poziția aceasta decât dacă este învățător, predicator. Esența slujbei pastorale este învățătura. De aceea sunt două aspecte în cele două cuvinte prezentate aici, nu două categorii, nici două daruri, nici două acțiuni. Este prezentat aspectul denumirii poziției, pentru că acest om este ce? Păstor. Și este descrierea poziției. El este păstor pentru că este acțiunea de care el e responsabil, este învățătura. Rolul lui este de a forma, după cum vom vedea, pentru desăvârșirea sfinților, rolul lui este formarea credincioșilor prin învățătura pe care o dă, de care este responsabil, pentru care este obligat să se pregătească și ca studiu și ca stare. Din pricina asta, păstorul nu poate fi politician. Din pricina asta, păstorul nu poate fi implicat în niciun act politic. Din pricina asta, păstorul nu are nici o însușire sau nici un interes și puteți să citiți cât vreți din Noul Testament și o să vedeți că despre asta este vorba. De fapt, o să parcurgem câteva texte în care am să vă arăt că descrierea rolului pastoral este învățătura, că învățătura este cheia. Acum, e de înțeles. Înțelegem că și Pavel era un vorbitor care era mai monoton așa. Câteodată era mai aspru și oamenii nu-l suportau, că era prea aspru. Câteodată, cum răspunde și el, era necioplit în vorbire. Așa spune și el. Vedeți, dacă citim în Filipeni, chiar are câteva, prin Galateni, are pe undeva câteva izbucniri de genul ăsta în care era foarte preocupat de falsitatea multor învățături. Dar rolul esențial rămâne acesta al învățării. Chiar dacă nouă, unora, nu ne convine. Am ascultat un interviu pe care chiar l-am inclus într-unul dintre cursurile mele, în care predicatori foarte celebri din România spuneau că predicarea și păstorirea sunt despărțite foarte clar în Scriptură. Mă sperie când ce-i scris în Scriptură devine foarte clar invers. Chiar mă sperie. Cum e posibil, după ce Scriptura vorbește despre păstorul învățător, să zicem că păstor poate fi și ăla care nu predică? Bine, încă o dată, noi putem să-l numim și putem să ne administrăm cum avem noi chef, dar asta nu înseamnă că suntem și biblici. De unde să începem? Păi haideți să începem de la primul moment în care Domnul Iisus Hristos a instituit această idee. Înviase din morți și a dorit să îi se descopere lui Petru. Și evanghelistul Ioan ne spune că l-a întâlnit pe Petru și de trei ori i-a pus o întrebare și de fiecare dată după întrebare i-a dat o însărcinare. Întrebarea este: mă iubești? Însărcinarea este: Paște. Paște. Oile mele, oițele mele. Asta vine în contextul în care deja am studiat că în Ioan capitolul 10 Domnul Iisus Hristos prezintă faptul că va avea o turmă. Că mulți din acea turmă încă nu erau aduși. Că urmează să fie aduși. Și este evident că Petru va fi unul dintre oamenii pe care Domnul îi va folosi într-un mod special. De trei ori aceeași însărcinare. Paște, hrănește. E o formă figurativă care vorbește despre hrană, despre învățătură. Ceva mai târziu, Domnul Iisus Hristos s-a despărțit de ucenici și s-a înălțat la cer. Și înainte să se înalțe la cer, le-a spus așa: mergeți în toată lumea și faceți ucenici. De fapt, spune: mergând în toată lumea, faceți ucenici, și le dă două practici. Botezându-i și apoi învățându-i. Pe noi ne poate plictisi învățătura, dar Dumnezeu nu are alt rol. Noi putem cere oamenilor să facă altceva, dar în cazul ăsta ieșim din granițele Scripturii. Mergem numai un pas mai departe. Câteva zile mai târziu, biserica se adună, vine Duhul Sfânt. E o lucrare deosebită. În versetul 42 din Faptele capitolul 2 ni se spune că toți erau adunați la olaltă și stăruiau în învățătură. Învățătura apostolilor. Această învățătură era temelia pe care era construită legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciunea. Toate au la bază învățătura apostolilor. Mergem puțin spațiu, un pic de timp trece și apar probleme foarte mari în biserică. Așa e întotdeauna, unde sunt ajutoare, unde vin cadouri, începe scandalul. Când începe scandalul, evident, apostolii sunt informați. Cine știe ce fac apostolii? Care-i soluția lor la problemele apărute în biserică? Apostolii nu zic: vom rezolva, stați liniștiți, o să căutăm, o să găsim soluții, o să... Nu. Ei zic așa, nu este potrivit pentru noi. Dar de ce nu-i potrivit? Pentru că chemarea noastră, rolul nostru este care? Să stăruim în rugăciune și în propovăduire. Alegeți dintre voi oameni care să fie capabili și li se dau calitățile acelor oameni care să rezolve aceste probleme. Trece vremea, în Faptele Apostolilor, ceva mai târziu, care e istoria primei biserici, descoperim pe Apostolul Pavel, care circulă, care merge, care vine, la un moment dat, el își prezintă raportul lucrării din Efes. Așa cum în scurtă vreme o să-l prezint și eu pe meu aici. Da? Se întâlnește cu liderii bisericii și are un discurs care este excepțional, absolut fenomenal. El spune așa, știți că nu m-am ferit să vă învăț prin case, că nu erau clădiri ca asta, prin case, să vestesc, să vorbesc despre pocăința față de Dumnezeu, despre credința în Domnul Iisus Hristos. Ba chiar la un moment dat zice, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor căci. De ce se consideră curat? Care a fost rolul lui? Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Trecem puțin și ajungem în epistola către Romani, unde Pavel zice, am o vie dorință să ce fac? Ce să fac? Să vă vestesc Evanghelia lui Hristos, care nu este un cuvânt, ci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. 1 Corinteni, am venit la voi fricos, plăpând, nu m-am folosit de, eu știu ce fel de retorică, am vrut să-L predic pe Hristos și pe El, răstignit. N-am fost chemat să botez, n-am fost chemat să fac nu știu ce spectacole, ba chiar în primul capitol zice, am spus de multe ori asta, unii cer una, zice evreii cer minuni, grecii cer înțelepciune, treaba mea nu-i să le dau ce cer ei. E adevărat, spune el, că atunci când eu îl propovăduiesc pe Hristos, pentru ei este o nebunie. Da, pentru unii învățătura e pierdere de timp, nebunie. Nu pentru... Acesta este rolul. În 2 Corinteni, capitolul 4, Apostolul Pavel vorbește pe larg despre faptul că am lăsat meșteșugirile, vicleșugul și propovăduim adevărul pentru cugetul omenesc, pentru că astfel Dumnezeu să pătrundă prin învățătura Lui și să atingă orice cuget. Apostolul Pavel continuă și în celelalte epistole. Amintiți-vă în epistola către Galateni, ca să pomenesc un singur verset, în capitolul 6 zice, cel ce primește învățătură din cuvânt, ce să facă? Ce să facă? Versetul 4 din Galateni 6. Să facă parte din bunurile lui celui cel învață. Învățătura este, ajungem la epistola aceasta, unde Apostolul Pavel vorbește despre învățătură în mod categoric și o să ne uităm la asta, pentru că la un moment dat de învățătura asta depinde produsul păstoririi spre care vom privi. Pentru că la un moment dat zice, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. În capitolul 4, versetul 20, 21, 22. În continuare, Apostolul Pavel pune accent foarte serios pe lucrul acesta, arătând că rolul este acesta. În epistola către Coloseni, din care nu demult am predicat, în capitolul 1, Pavel zice, pe orice om pe El îl propovăduim noi, sfătuim, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Și pot să citez în continuare câte versete doriți dumneavoastră, care toate arată același lucru. Ce ar trebui să caute biserica când caută un păstor? Ce ar trebui să caute? Un om care e dăruit de Dumnezeu să învețe Scriptura fără să privească la fața omului, fără să aibă o agendă ascunsă. Un om care să nu fie îngrădit în propovăduirea Evangheliei niciun fel. Dacă vreți, asemăn cu independența pe care o cer judecătorii, care n-ar avea voie să fie înduplecați și influențați în niciun fel în împlinirea dreptății. Și știm noi cum stau lucrurile. În felul ăsta ar trebui, un păstor n-ar trebui să fie cumpărat de nimeni, un păstor nu trebuie să fie prieten cu nimeni. Rolul lui este să învețe. 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, epistole prin excelență pastorale, toate vorbesc despre asta. Și vreau să o spun răspicat, indiferent ce gândește cineva, pentru că fiecare e liber să gândească. Rolul păstorului este să propovăduiască, să învețe, să aibă starea și studiul care să-l facă capabil să-i învețe pe credincioși. Veți spune, și cine le face pe celelalte? Că doar noi de-aia îl plătim. Răspunsul? Voi. Așa zice aici. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de? În vederea lucrării de? O să privim cu foarte multă atenție și acest aspect. Aș fi vrut acum să înțelegem poziția pe care un păstor trebuie să o aibă. Acum, evident că fiecare dintre noi e liber și bisericile își iau libertate foarte mare în chestia asta și caută într-un om pe care îl vrea păstor de toate. Și există în multe părți lucrări care n-au în centru propovăduirea și învățătura, care au în centru tot felul de alte activități. Și unele din ele chiar pot rezista. Numai că, frații mei, până la urmă, mai trebuie să înțelegem încă o dată un lucru. În biserică nu suntem acasă. În biserică nu suntem să facem ce vrem noi. În biserică suntem aduși ca să înțelegem ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru biserică. Păstorirea primită de la Domnul Iisus Hristos are poziția aceasta a păstorului și are îndeletnicirea aceasta care este învățătura. Este de dorit ca păstorul să fie un om serios, un om atent cu cuvântul lui Dumnezeu, un om care nu ne vorbește ca să ne simțim bine, ca să plângem sau să râdem, ca să avem câteva momente de relaxare în biserică, că doar destul stres avem în lume, care să n-aibă treabă cu noi. Dimpotrivă, păstorul trebuie să fie un om foarte serios, care să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și care să ne-l propovăduiască exact așa cum este. Fără să caute la fața omului, fără să caute vreun interes, fără să caute vreo manipulare, fără să caute vreun rezultat imediat, pentru că așa cum vom vedea, rezultatele în păstorire sunt de durată. Sunt de durată. Ei bine, poziția pe care Domnul a așezat-o în biserică după și care urmează poziției apostolilor, prorocilor și acelor evangheliști, Ceea ce nu înseamnă că noi nu facem, fiecare dintre noi nu este un evanghelist. Pentru că așa cum vom vedea în mesajul din această după-amiază la care vom privi, fiecare mădular în Biserica lui Hristos trebuie să fie un evanghelist. Pavel zice în Filipeni, capitolul 2, să faceți lucrurile fără cârtire și fără șovăiel, ca să fiți neprihăniți, curați, copii ai lui Dumnezeu. Lucruri extraordinar de importante, învățături fundamentale și exact asta trebuie să se întâmple de câte ori ne întâlnim în casa lui Dumnezeu. Trebuie să primim învățătura prin care trebuie să trăim și să slujim. Foarte pe scurt, vreau să aduc și aspectul primitorilor acestei păstoriri. Poziția e păstorul învățător. Cine sunt cei ce primesc această păstorire? În textul nostru există mai multe denumiri. Versetul 12 zice așa, pentru desăvârșirea sfinților. O asemenea păstorire este primită de cei sfinți. De cei care, prin mântuirea pe care au primit-o, prin salvarea de care se bucură, prin Hristosul care le-a umplut viața, au ajuns la sfințire și înțeleg că sfințirea, fără cuvânt și învățătură, nu este posibil să fie practicată. Să ne înțelegem bine. Ea este posibilă prin Hristos și numai prin Hristos în vecii vecilor. Nimeni n-ajunge la Hristos pentru că este sfânt. Fiecare este sfânt pentru că l-a primit pe Hristos. Dar fiecare sfânt trebuie să caute să trăiască în această sfințenie. Cum? De aceea este termenul păstorul învățător a fost dat pentru desăvârșirea sfinților. Ești sfânt, dar nu ești încă desăvârșit. Sunt sfânt, dar nu sunt încă desăvârșit. Și pentru că niciun sfânt nu este desăvârșit, este absolută nevoie de păstorul învățător. Este nevoie de o atmosferă în care să învățăm, în care să ne dezvoltăm. Și lucrurile vor deveni și mai clare când ni se va spune despre unirea credinței, a cunoștinței, lucruri pe care le vom privi într-un mesaj următor. De aceea există păstor și cel ce este sfânt și înțelege valoarea sfințeniei și forța sfințeniei înțelege cât de importantă este poziția păstorului din punctul acesta de vedere. Atunci când păstorul este așezat să facă tot felul de alte lucrări, e evident că nu se are în vedere această chemare specială care definește biserica. Ce este de fapt biserica? Biserica este adunarea celor care au fost sfințiți. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Au fost sfințiți prin sângele lui Iisus Hristos și sunt chemați să fie... Cum? Sfinți. Au ieșit din lume. Am văzut asta și în Evrei. Ioan, capitolul 17, rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Să ieșim afară din tabără la El. Ei, păstorirea aceasta nu este pentru oricine ajunge membru bisericii. Că mai nou ajung membrii bisericii, numai aia care nu vor n-ajung. Așa e de ahtiată biserica după numere, după mulți. Cât de mulți! Suntem îmbătați de mulțime. Ce faină e unde sunt mulți! Și din pricina asta nu înțelegem valoarea sfințeniei. Nu-i important cât de mulți suntem, ci important cât de sfinți suntem. O biserică își pierde sfințenia, nu mai are nimic. Tot ce zice e gol, nu mai are rost. Tot ce zice, tot ce prezintă, tot ce are în programul ei e fără niciun fel de valoare. Pentru că sfințenia ne face să fim biserica lui Hristos. Și cei care ajung în biserică fără să fi fost sfințiți, Domnul să aibă milă de ei, săracii, ei nu pot suporta păstorirea asta. Ei nu pot suporta o păstorire biblică. A doua descriere, iată, nu numai că este, să zic așa, ideea de sfânt, sfântul care învață, care se dezvoltă, ci este și ideea de slujitor. În vederea lucrării de slujire. Sfântul nu este numai sfânt. Pentru că a ajuns la sfințenie, el este și un... Ce? În contrast cu spectator. Că biserica astăzi, în multe părți, a ajuns așa împărțită în două. Partea de spectacol, care e de la scenă în sus, și partea de spectatori, care e de la scenă în jos. Unii încearcă să facă de toate și ceilalți să-i critique sau să-i laude. Asta nu este imaginea Bisericii lui Hristos. Biserica lui Hristos nu se împarte în performeri și spectatori. Între din ăștia care încearcă să facă o treabă cât mai bună, ca să fie cât mai atractiv și cât mai motivant, și ceilalți care așteaptă să fie mereu gâdilați să se simtă bine. Nu se poate. Deja în chestia asta se ajunge în ideea de consumerism, în ideea de clientelism. Noi vă facem să vă simțiți bine ca să băgați mâna în buzunar și să ne dați bani. Ce e asta? Biserica nu este gândită într-o asemenea formă. Pentru că sfântul trebuie să crească și slujitorul trebuie să colaboreze, de aceea este nevoie de această poziție. Pentru ca fiecare sfânt să trăiască sfințenia primind învățătura și fiecare slujitor să-și împlinească slujirea. Și observați care e slujirea. Versetul 16. Din el, de fapt să citim și 15, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Ce se întâmplă când încheietura nu-și face treaba? Ce se întâmplă? Observați, niciunul dintre noi nu este capul, rolul e ocupat. Noi suntem restul organelor. 1 Corinteni 12. Mână, picior, ochi, nas, auz, miros, fiecare cu funcția lui. Care-i slujirea? Slujirea aici este portretizată ca și parte integrantă a unui organism. Ama, mulți dintre noi ar putea supraviețui dacă o încheietură nu funcționează bine. Nu? Poți trăi dacă nu-ți poți încheia genunchiul sau îndoi genunchiul. Câteva zile nici nu l-am putut îndoi, că am avut un mic accident. Dar am trăit. Înseamnă că e sănătos? Înseamnă că e bine? cam așa e biserica astăzi. Încheiturile în continuare vor ce vor ele, nu vor ce vrea Biblia. Și multe dintre ele nu funcționează niciun fel. Și atunci, șchiopătând, târându-se, chinuindu-se, trupul lui Hristos încet, încet merge înainte prin încheieturile care preiau ce nu fac celelalte. Conceptul îl plătim pe păstor să le facă pe toate sau să facă ce vrem noi, este total nebiblic. Conceptul este, păstorul este primit din partea lui Dumnezeu și o să ne ocupăm și de aspectul ăsta, pentru că aici noi avem o problemă foarte mare. Problema noastră astăzi se numește democrație. E o problemă imensă. Dacă citiți Biblia, o să vedeți că niciodată în Noul Testament niciun păstor n-a fost ales. Diaconii au fost aleși. Păstorii niciodată n-au fost aleși. Păstorii întotdeauna au fost puși. Zice Pavel, te-am pus sau zice, te-am lăsat să pui. Dar la cât suntem de subiectivi și la cât suntem de influențați de neamuri și rudenii și prietenii, nepotismul care nu-i numai în politică, să fim sinceri. Păi peste tot, să nu zici că nu ești bolnav de asta, că minți. E o minciună grosolană. Toți suntem bolnavi de nepotism. Da? Toți, dacă am avea posibilitate, am angajat pe ai noștri. Din pricina asta am ajuns să avem o situație în care ne adunăm și voturile cele mai multe decid. Ceea ce nu înseamnă că e biblic. Da, altceva cum? Altfel cum? Că dacă pune păstorul în alt păstor, o să ziceți, tu l-ai pus, nu ni-l trebă. Da, nu mai contează dacă îi credit, dacă nu îi credit. Și sigur, câteodată e un eșec, că nu poți să cunoști un om pe deplin. Dar nu avem procedură mai bună. Ce altceva să facem? Nici încredere atâta nu avem unii în alții. Și nu știu cine și-ar lua răspunderea asta atât de mare. Dar în esență, măcar atunci când facem lucrul ăsta, ne rugăm și sper că o faceți foarte sinceri, ca dincolo de hotărârea noastră, care ține pe alocuri de ce ne place sau nu ne place, să fie într-adevăr decizia suverană a lui Dumnezeu, care să dea bisericii un păstor după voia lui, nu un păstor după voia noastră. De aia e pastorală primită. Pastorala e primită și ar trebui să fie primită. Observați? Fiecare își înțelege rolul lui. Poziția păstorului e poziția celui ce răspunde și răspunde veșnic. Sigur că un păstor este preocupat. Dacă citiți 1 Corinteni, capitolul 4, unde apostolul Pavel vorbește despre sine, zice, să vă spun sincer, nu sunt foarte interesat de cum mă judecă cineva. Pentru că, în esență, mă interesează de cum mă judecă Hristos, pentru că El este Cel care mă judecă. Și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem acest lucru. Fie că avem poziția de păstor, fie că avem rolul de primitori ai păstoririi. Fiecare trebuie să-și înțeleagă rolul și trebuie să-l respectăm. Biserica n-ar trebui să meargă înainte în virtutea inerției, că sunt mulți, că e bună de spectacol, că știe cum să creioneze și să pună lucrurile, că știe să creeze atmosferă. Revin și cu asta închei. Problema cea mai mare pe care o întâmpinăm astăzi în biserici, este că lipsește dorința plinătății lui Hristos. Privim biserica ca o sală de spectacol. Așa ar trebui, așa am vrea, așa ar fi fain, așa ar fi bine. Și nu înțelegem că biserica, așa cum vom privi în mesajul următor, este un trup. care trebuie să fie plin și funcțional în toate mădularele lui, care își primește comanda de la cap. Dar legătura dintre cap și trup este învățătura, este cuvântul vieții, este cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, îmi doresc ca mulți ani de aici înainte, biserica aceasta să aibă parte de o păstorire primită din cer, primită de la Domnul. Un om pe care Domnul să-l aducă, pregătit, serios, și pe care voi să-l lăsați să-și facă rolul, să-și împlinească rolul, să fie păstorul învățător.